Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornikom, radiopamtilnikom, ehom tona i govora savijamo auru oko datuma u kalendarijumu. Naime, prije godinu dana preminuo je akademik dr. Branko Milanović, ugledni profesor i intelektualac koji je polifonijskim angažmanom opečatio široku mapu naše duhovne atmosfere. Iz njegove bogate biobibliografije biramo nekoliko činjenica. Jedan je od osnivača banjalučkog književnog časopisa Putevi, profesor na univerzitetima u Sarajevu, Novom Sadu i Banja Luci, direktor Instituta za književnost u Sarajevu i predsjednik Udruženja književnika Srpske. Memorijalni razgovornik intoniramo fragmentom govora akademika Ljubomira Zukovića o karakternim moralno-etičkim dimenzijama ličnosti pokojnog Milanovića. Senator Predrag Lazarević, književni i pozorišni kritičar, u priči, mogli bismo reći, opričava drugovanje sa Brankom Milanovićem, njegov pedagoški angažman i vrlinu da tumačenjem daruje mnogim generacijama studenata literarnu ljepotu i tajnu. Akademik Zdenko Lešić, Sarajeva, verbalnom svjetlom priče vaja Milanovićev lik, njegovu duhovnu vedrinu, intelektualnu razboritost i naučnu akribiju.
Branko se nikad nije pozdravljao formalno sa ono zdravo, nije se pitao, on se raspitivao i pažljivo slušao šta će mu sagovornik odgovoriti. Nikad nije dozvoljavao sebe da bude jedan od onih na koje se Mihajlu Laliću požalio Milanovićev imenjak Ćopić. Svi me pitaju kako sam, a niko nema vremena da sasluša šta ću mu odgovoriti. Milanović je sa zanimanjem slušao, dobrom se radovao, a u nevoljama učestvovao i pokušavao da im nađe lek. Ako ničim drugim, ono razumevanje, toplom rečju i ohrabrenjem, bio je i srdačan i otvoren. Ponašao se gospodski. Ne znam koliko ga je to napora stajalo, ali u odnosu sa ljudima ostavljao je utisak duhovitog, vedrog sagovornika, neretko dečački iskreno, ali uvijek sa puno neodoljivog šarma. Rečju, svojim postupcima i svojim ponašanjem, Branko Milanović je vraćao danas prilično poljuljanu veru u intelektualno poštenje i srčanost, a u njemu su te osobine bile urođene i on ih je negovao.
U časopisu Putevi Branko Milanović je u početku bio samo u sastavu njegovog saveta i redakcije, ali ga je kasnije u nekoliko navrata uređivao i doprineo njegovom stasanju u jedan od najeminentnijih časopisa toga vremena, ne samo u Bosni i Hercegovini, već čak i u Jugoslaviji. On je obuhvatao sve značajne pisce, a oni su bili vezani za njega, ličnošću njegovog urednika, ličnošću Branka Milanovića. Za vreme boravka u Banja Luci, kuriozitet je i to da je Branko Milanović dve godine na moj poticaj i moju molbu vodio pozorišnu kritiku u Banja Luci i to je jedini period, mogu slobodno reći, kada je Banja Luka imala profesionalnu pozorišnu kritiku na vrlo visokom nivou. Ta njegova aktivnost ostala je zapretana i verujem da će nove generacije, pogotovo generacije njegovih studenata, sad kada ga više nema, otkriti i pozabaviti se njome daleko dublje i pokazati sve kvalitete koje posjeduje ta pozorišna kritika. Za vrijeme boravka u Banja Luci, Branko Milanović je počeo i da piše u jugoslovenskim listovima i časopisima. Jedan od prvih njegovih radova, ozbiljnijih radova, radova koji su mu prokrčili put ka univerzitetskoj katedri, to je izišao je u časopisu Delo, koji je tada bio najpoznatiji, najpopularniji časopis u Jugoslaviji, koga je pokrenuo i uređivao Oskar Davičo. Njegova osnovna preokupacija kao istoričara srpske književnosti, kako je voleo sebe nazivati, bila je uglavnom zavičajna književnost ili srpska zavičajna književnost u Bosni i Hercegovini. Posebno se bavio Kočićem, bio je jedan od onih koji su priredili prvo najpozbunije i stručno najbolje uređeno izdanje Kočićevih deva. Treba reći da je njegova doktorska teza vezana za ove krajeve, jer je u njoj obradio jedan aspekt Andrićevog dela. Dakle, sticajem okolnosti, i to možemo reći čak kobnih okolnosti, sticajem raspada Jugoslavije i ratnih razaranja, on je napustio Sarajevo, prvo je prešao u Beograd i Novi Sad, a zatim se vratio u rodnu Banja Luku, gdje je jako puno doprineo stasanju filozofskog, odnosno sad filološkog fakulteta u našem gradu. Dugo vremena je predavao na tom fakultetu, ali već u poodmaklim godinama povukao se sa te dužnosti, ali je i dalje ostao u kontaktu sa svojim nasljednicima koje je on formirao i dalje je delovao iz senke, a povremeno i na javnim skupovima.
Ja sam, što se kaže, dijelio kruh sa Brankom pokojnim preko 30 godina. Ja sam već bio na fakultetu mladi asistent kad je on došao u Sarajevo i to je bilo negdje krajem 50. godina. I od tada pa sve do rata mi smo dijelili ne baš isti kabinet, ali kabinet do kabineta, ali smo dijelili poslove i dijelili smo život. Ostao mi je u dubokom sjećanju, živom sjećanju, kao izuzetno prijatna ličnost, kao dobar drug, kao dobra duša i istovremeno kao jako radin čovjek, stručnjak u poslu. Naime, on je u to vrijeme se na Filozofskom fakultetu ove književnosti koje smo onda zvali jugoslovenskim, nisu izučavale po nacionalnoj podjeli, nego po historijskoj vremenskoj podjeli i on je bio zapravo profesor za, kako se tada to zvalo, realizam. To je podrazumijevalo drugu polovicu 19. vijeka i početak 20. i pokrivao je koliko srpsku, toliko i hrvatsku književnost, podjednako bio zainteresiran za jednu i za drugu i bio stručan i u jednoj i u drugoj. Podrazumijevalo se i neko poznavanje slovenačke književnosti. Ja sam tad već bio na teoriji književnosti i mogao sam procjenjivati njegove vrlo uspješne interpretacije pisaca s kraja 19. vijeka. Međutim, njegov pravi izazov i pravo polje koje nekako odgovaralo i njegovoj ličnosti, bila su tri velika pisca iz tog perioda. To su naravno njegov zemlja Kočić, Pačorović i Šantić. Kao direktor Instituta za književnost on je i zaslužan za objavljivanje njihovih sabranih dijela, baš sve te trojice. I u tim sabranim dijelima napisao velik predgovore za svakoga od njih. I to su, kako bih rekao, utemeljitelji kasnijeg izučavanja tih pisaca. Osim njih, njegova velika ljubav bio je naravno i Andrić, čijem dijelu, zapravo jednom dijelu njegovog dijela je doktorirao u Zagrebu i vraćao mu se cijelu svoju univerzitetsku karijeru u Sarajevu, koliko ja znam. Družili smo se zaista i ako ima ljudi kojih ću se sjećati dok sam živ, bit će Branko Milanović, njegova prijatna narav, njegov vedri osmijeh, pomalo šerecki i istovremeno ozbiljnost u svemu što radi.
U narednim trima pričama učenici, rekli bismo, vajaju lik i duhovni profil svoga učitelja. O profesoru Branku Milanoviću dakle govore njegovi bivši studenti, današnji univerzitetski profesori, dr. Mladenko Sadžak, dekan Filološkog fakulteta u Banja Luci, dr. Goran Maksimović, dekan Filološkog fakulteta u Nišu i dr. Duško Peulja, profesor na Filološkom fakultetu u Banja Luci.
Branko Milanović je rođen 25. aprila 1930. godine u Banjoj Luci. Osnovnu školu pohađao je ovdje, nižu gimnaziju za vrijeme Drugog svjetskog rata u izbjeglištu u Beogradu i Požarevcu, a višu u prvim poratnim godinama u Banjoj Luci. Tu je i maturirao 1949. godine. Istoriju jugoslovenskih književnosti i SH jezika studirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na kojem je diplomirao 56. a doktorirao 1962. godine s tezom Andrićeva eseistika i njegovo književno djelo. Po završetku studija, a odsluženju vojnog roka, bio je srednjoškolski profesor u Banjoj Luci, a zatim u proljeće 1960. prelazi u Sarajevo na Filozofski fakultet, na kome je proveo 32 godine. Već od 63. on je u svojstvu docenta, od 68. radi kao vanredni, a od 73. kao redovni profesor srpske i hrvatske književnosti 19. vijeka. U više navrata bio je šef katedre, bio je jedan od pokretača postdiplomskih studija i prvi rukovodilac istih. Godine 1963. i 71. bio je na studijskim boravcima u Parizu, a 67. održi niz predavanja na Karlovom univerzitetu u Pragu. U jesen 1992. izlazi iz Sarajeva i biva prihvaćen na Novosadskom filozofskom fakultetu na svom matičnom predmetu i tu radi do 1995. godine. Te godine je naime pokrenuta inicijativa za osnivanje Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci, a profesor Milanović je imenovan u matičarsku komisiju za izbor prvih nastavnika i saradnika na odsjeku za srpski jezik i književnost, na kome i sam radi, počinje da radi 1995. i biva šef odsjeka do 2000. godine. Od bogatog života i rada treba pomenuti da je profesor Milanović bio od 65. do 73. direktor Instituta za književnost u Sarajevu, pokretač i glavni urednik njegovog godišnjaka. Niz godina od 60. do 72. uređivao je Banjalučke puteve, časopis za književnost i kulturu. Jedno vrijeme i poslije obnavljanja puteva 96. do 99. također je glavni urednik. Bio je član redakcije Kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine, dakle od 65. u kojem je izašao čitav niz hrestomatija. U udruženju književnika BiH izabrani 64. Poslije rata prelazi u udruženje književnika Republike Srpske, gdje je nekoliko godina bio i predsjednik. Godine 1997. izabran je za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, u kojoj je vršio dužnost sekretara Odjeljenja za književnost i umjetnost do 2004. godine. Sarađivao je u brojnim književnim časopisima, učestvovao na mnogim naučnim skupovima, zastupljen u značajnim publikacijama iz tih skupova o Ivi Andriću, o Svetozaru Markoviću, o Petru Kočiću, o Antunu Barcu, Vuku Karadžiću, o istorijskom romanu, o Peri Slijepčeviću, o Vladimiru Ćoroviću itd. Šantiću. Objavio je, pored ostalog, monografiju o Ive Andriću, knjigu studija i ogleda o književnim koncepcijama i ostvarenjima od realizma do moderne, knjigu studija Doticaj i zračenja. Priredio je sa saradnicima sabrana djela Svetozara Ćorovića u 10 knjiga, izabrana djela Šantića u 5 knjiga, sabrana djela Petra Kočića u 4 knjige, te zbornik Ivo Andrić u svjetlu kritike. U leksikonu pisaca Matice Srpske obradio je 50 jedinica, a u rečniku književnih termina 30 termina, uglavnom sa profesorom Koljevićem. Za svoj ukupni književno-istorijski rad nagrađen je Kočićevom nagradom 2000. godine. Da u par riječi, na jednom primjeru, poslije svih ovih činjenica koje su, uzgred rečeno, redukovane do krajnjih granica, iskažem bar jedno lično zapažanje o profesorovom umijeću čitanja književnih dijela. Upoređujući na jednom mjestu raznolika, ponekad i protivriječna mišljenja teoretičara o pojmu realizma, govoreći o teškoćama i stupicama u određivanju ove epohe, predstavljajući uzroke i vrste dezidealizacije kao jednog od regulativnih principa realističke poetike, profesor Milanović promišlja i nekako razvija i razrađuje pojam nepotrebnog detalja i suprotstavlja ga pojmu karakterističnog detalja, a čije su se funkcije, to jest selekcija i težnja ka bitnim, ti 60. i 70. godina, kad profesor ovo piše, uveliko isticale i posmatrale u mnogim književnim djelima. Dakle, nasuprot karakterističnom detalju, koji je označen kao presudni faktor izbora i uopštavanja u realističkoj slici stvarnosti, nepotrebni, a potom nazvan i beznačajni suvišni detalj, pored skrivanja estetičke namjere autora, ima po profesoru Milanoviću i tu namjeru da predstavi život u njegovoj punoći, u cjelovitosti njegovih prozaizama i neuhvatljivosti. Naglašavam ove riječi prozaizmi i neuhvatljivosti. Upravo se u tom malom i skoro zaboravljenom pojmu nepotrebnog detalja može vidjeti profesorov filigranski način čitanja književnosti. Baš kao što se i u njegovim naizgled usputnim konstatacijama, kao što je navedena da je život spajanje običnih prozaizama i uzvišenih neuhvatljivosti, da je u tome i njegova punoća i njegova prava istinitost. U svemu tome može se vidjeti i način promišljanja svijeta. Dakle, pažljivo oko, pronicljiva misao, uviđanje veza među stvarima i pojavama u svijetu, neprihvatanje gotovih i ustaljenih gledišta, ni u nauci, ni u životu, težnja ka onom što je bitno, to je za nas bio i to će za nas ostati profesor Branko Milanović.
O profesoru Branku Milanoviću moram da govorim sa naglašenim emocijama. Prosto zato što je to bio čovjek koji je mnogo značio za moj naučni razvoj, za opredjeljenje prema univerzitetskoj karijeri, ali prosto zato što je to bio jedan od onih ljudi koji je neprestano pokazivao u svim situacijama prema meni jednu specifičnu vrstu očinske brige i odanosti koja je svakako obavezivala me i dok je profesor Branko Milanović bio živ, a pogotovo danas kada on više nije među nama, da o njemu, njegovom djelu i njegovoj ličnosti uvijek govorim i sa naglašenim emocijama, a ne samo iz perspektive istraživača i tumača književnosti i književno-kritičkog i naučnog djela profesora Branka Milanovića. Knjiga Ogledi srpske književnosti nastala je na osnovu jednog dogovora između mene, Branka, odnosno Mladenka Sadžaka, Ranka Popovića i Duška Pevulje. Dogovora koji je imao, dok je još profesor bio živ, imao namjeru da jedan broj njegovih značajnih književnih tekstova o piscima srpske književnosti druge polovine 19. i početka 20. vijeka, o Svetozaru Ćoroviću, Aleksi Šantiću i Petru Kočiću, objavimo u jednoj knjizi. To su inače tekstovi koji su objavljeni kao predgovori u izdanjima sabranih ili izabranih dijela ove trojice pisaca, onim izdanjima koje je sam profesor Branko Milanović priređivao na zaista uzoran način i onako kako bi svima nama i trebalo da bude primjer kako priređivati dijela starih pisaca ili pisaca iz naše neposredne prošlosti. Ono što je značajno za ova tri teksta i na neki način što je bio glavni motiv da ova tri teksta iznova vratimo književnoj, prije svega studentskoj publici na čitanje, jeste sljedeći. O Svetozaru Ćoroviću danas tumači književnosti i profesori na katedrama gotovo da nisu bili u prilici da preporuče ni jedan adekvatan književni tekst i književni ogled, osim ovog značajnog i velikog ogleda profesora Branka Milanovića koji je bio objavljen kao predgovor u izdanju sabranih djela Svetozara Ćorovića u 10 tomova u ediciji Kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine. Taj predgovor koji je imao više od 100 stranica teksta prosto je bio nedostupan u bibliotekama, pogotovo na univerzitetima u Srbiji, pa dobrim dijelom i univerzitetima na prostoru Bosne i Hercegovine, jer naprosto rat i sve ono što se dešavalo 90. godina je napravio pravu pustoš u toj vrsti bibliotečkog materijala i nasljeđa. Sa druge strane, tekstovi o Aleksi Šantiću i tekstovi o Petru Kočiću su bili nešto dostupniji, ali smo prosto došli na ideju da ih okupimo u jednu knjigu i da kada preporučujemo studentima značajnu literaturu o ovoj trojici pisaca, oni mogu da te tekstove pronađu na jednom mjestu. Međutim, ideja je i realizacija ove ideje je brzo dogovorena. Dogovorili smo se kasnije sa kulturno-izdavačkim društvom Prosvjeta i sa Nikolom Asanovićem kao sekretarom društva Prosvjeta da oni budu izdavači u okviru svoje elitne edicije ove knjige. I neposredno pred sami završetak štampanja ove knjige profesor Branko Milanović je preminuo, tako da nije bio u prilici da vidi neposredan slog i završetak ove knjige. Meni je naravno žao zbog toga, ali mi je drago da smo ipak ovu knjigu objavili neposredno nakon smrti profesora Branka Milanovića, da ova knjiga na jedan veoma lijep i reprezentativan način predstavlja ono što je radio profesor Milanović u 4,5 decenije svoga naučnog i književnog rada.
A Ivo Andrić je jedna od najvažnijih intelektualnih, stvaralačkih, pa ako hoćete životnih preokupacija Branka Milanovića. Njegova doktorska disertacija nosi naslov Andrićeva esistika i njegovo književno djelo. Jedna je od prvih disertacija koji su uopšte posvećene Ivi Andriću, odranjena je 1961. godine. Još 20 studija i eseja profesor Milanović je napisao o Ivi Andriću, a nije ih objedinio u okviru jedne knjige koja čini, dakle, ako hoćete, ličnu kartu kritičarskog, književno-istorijskog i književno-teorijskog profila profesora Milanovića. Jer profesor Milanović je imao taj rijetki, nenadmašni dar u našem vremenu da od svojih saradnika pravi prijatelje. Tako da jednostavno s profesorom Milanovićem niste mogli biti samo na jednoj relaciji. Ako ste njegov drag saradnik, onda ste mu bili i prijatelji. To je nešto što je najbitnija odrednica njegovog habitusa i to je nešto što ga činilo upečatljivim među svim nama i to je nešto zbog čega nam je on zapravo neka vrsta učitelja svjetlog primjera. I tako sjećanje na njega nije vezano samo za jedno veče, sjećanje za njega i na njega zapravo vezano je za jedno vrijeme. Tjerao nas je da radimo, da sazrijevamo, da budemo kritični, odmjereni, da radimo svoje magistarske i doktorske teze. Živo je bio zainteresovan za to naše napredovanje, a s druge strane, druga dimenzija tog našeg odnosa je ono što sam već rekao, dakle, prijateljska, gdje on ispoljavao interesovanje za naše porodice, za naš život uopšte, za probleme koji su nas susretali u životu i tako dalje. Tako da su moje uspomene najpozitivnije, sentimentalne, emotivne, ali ne patetične, jer ni profesor Milanović nije volio tu patetiku, gnušao se i sa indignacijom prezirao svaku vrstu sladunjave patetike. Brojni su momenti, brojne su anegdote, jer mi ne samo da smo sarađivali na fakultetu, putovali smo 10 godina zajedno u Hercegovinu na Ćorovićeve susrete srpskih pisaca, učestvovali na književnim večerima, spremali književne časopise i tako dalje. Recimo, evo, ovom prilikom možda može da bude upečatljivo, to je ono što u posljednje vrijeme vrlo često citiram, recimo jednu od izreka profesora Milanovića, koji je volio često da govori: ja sam naivan čovjek i njegujem svoju naivnost. To je nešto što je zapravo njegova lična karta. Bezbrojne su anegdote. Thank you.
U drugom dijelu razgovornika fragment intervjua sa akademikom Brankom Milanovićem. Možemo reći 20-minutna radio fusnota i didaskalija njegovoga života i rada.
Profesor Milanoviću, dozvolite da vam evo na početku razgovora čestitam u ime redakcije na Korčevoj nagradi koju ste dobili prije 2-3 dana.
Hvala vam. Vi ste bili prisutni kad sam ja primao nagradu i ja sam onako spontano, zaista dječački, rekao da sam se obradovao i da nisam znao da čovjek u podmaklim godinama života može biti obradovan jednim takvim činom. I istakao sam jeli, da ta nagrada predstavlja nagradu jednoj od mojih najvećih ljubavi. Ljubavi prema literaturi, da ona predstavlja nagradu, priznanje zapravo književnoj istoriji kojom se ja bavim i predstavlja priznanje filozofskom fakultetu na kojem ja radim.
Vi ste, koliko sećam, rekli da čitav život zapravo gajite bezgraničnu ljubav prema književnosti, prema lijepoj riječi, prema lijepoj knjizi. Pa kako u tom kontekstu, u tom svjetlu te ljubavi mjerite recimo ovu nagradu?
Pa pravo da vam kažem, ja nisam tu nagradu očekivao. To je obično tako konvencionalno se veli uvijek u takvim prilikama, ali mislim da ona u biti ne mijenja moj odnos. Dakle, ona ne mijenja u stvari moj odnos prema književnosti, jer prestar sam da bih mogao sa nekim većim elanom da se posvetim prvo lektiri, a zatim pisanju o njoj, a s druge strane nisam toliko ni u mogućnostima da sada tu nagradu shvatim kao neku prekretnicu u vlastitom životu. Mislim da bi to bilo neinteligentno s moje strane. U sve ono što prati nagradu i što uz koju dolaze i priznanja prijatelja, poznanika, čestitke i tako dalje.
Profesore, emisija u kojoj gostujete zove se, ili smo je mi nazvali, večernji razgovornik, naprosto iz razloga da bismo pokušali da ponovo skrenemo pažnju na ljepotu razgovora, kako bi rekli filozofi, kao takvog. Da li mislite, profesore Milanoviću, da sve manje miloštimo jedan drugoga ili jedni druge ugodnim razgovorom koji je liječio naš narod kroz istoriju, kroz vrijeme, pa čak i u najtežim trenucima? Da li smo zamukli, da li su naše kuće ostale bez toga zvuka razgovora, kako bi ja htio da kažem, možda metaforički, bez čaše razgovora? Šta je razlog tome? Da li jedna možda medijska agresija, agresija mašina, ovih čudnosti oko nas, ili pak nešto drugo?
Htio bi prije svega da kažem da je meni oduvijek bila bliska ona Njegoševa misao da je pričanje duši poslastica. A blisko mi je bilo i ono mudro, a ironično, hiperbolisano pričanje Simeuna Đaka, koji je govorio da nije šale i jeglena šta bi bilo bez nas, od nas. Uvijek sam jako mnogo polagao na to i drago mi je bio i Branko Ćopić u tom pogledu, iako je on napravio jednu šalu koja je vrlo zanimljiva. Pitali ga: Branko, s kim ti najviše voliš da razgovaraš? Jel sa starcima ili sa djecom? Kaže: ja volim i sa starcima i sa djecom, ali najviše sa ribama. Zašto s ribama? Kaže: jer ja pričam, a one čute. Zaista mislim da ovaj problem sve manjeg smisla za razgovor treba gledati u jednom širem kontekstu, u prvom redu otuđenja ljudi jednih od drugih. Ali s druge strane, do tog otuđenja nije došlo bez nekih razloga. Moderni život, a pogotovo naš život na ovim prostorima, u našim sredinama, je u osnovi skučen i on unosi nervozu u međuljudske odnose. Niko više nema vremena za drugog, nego je samo posvećen sebi.
Mašina umjesto nas govori sada.
Mašina govori.
Profesor, evo, mala intencija ovakvih emisija je da pokušamo da, dakle, prođemo kroz jedan život, kroz, na jedan sentimentalan način, na jedan nježan način. Pa evo, ja predlažem da, da se zaputimo, metaforički rečeno, sa jednim sentimentalnim zavežajem na leđima u jedno prošlo vrijeme, uslovno rečeno naravno, u jednu drugu davnu Banja Luku sa jednom drugom slikom. Dakle, da pokucamo na vrata kuće Milanovića. Zanima me, dakle, da malo, evo, tu jednu podsjetnicu, da otvorite vrata rođene kuće, da kažete malo o najbližima, ali isto tako i o prvim profesorima, o drugovima s kojima ste eto ušli u tu jednu deliričnu fazu mladosti, jel?
Sjećanja idu najdalje kad je u pitanju, kad su u pitanju džed i baka, ja sam je zvao majka. Činilo se to nekada velika porodica, međutim sad kad počnem pobrojavati ko sve leži na tom groblju u Boriku, onda vidim da nas nije baš bilo previše. Bilo 15-ak. Imao sam 3 strica, jedan je umro kad mu je kćerka imala godinu dana, on je možda imao blizu 30-ak godina, zaspao u krevetu. Drugi je stric, imao 3 djece, imao je nesrećnu sudbinu u septembru mjesecu 44. godine, povukao se u Sranski most zajedno s partizanima, djecom, razbolio se poslije rata od tuberkuloze i u razmaku od nekoliko godina umrli su mu i sin i on i jedna kćerka. Onda treći stric je moj ljubimac u familiji, zvali se ga Simca. On je bio apotekar, ali nije se bavio bankarstvom. To mu je bilo malo preteško. Pa je, jer je jedini školovan u porodici. I on je otvorio drogeriju. U Gospodskoj današnjoj ulici, drogeriju, treća kuća od pivnice prema Kastelovom čošku, na toj strani. I uživao, žene se skupljale, što se one više skupljale oko njega, on je više od njih bježao i nikad se nije oženio. Ja sam ga zvao već tim mladoženja. Pošto on nije čitao Jakova Ignjatovića, on je onako vrtio glavom šta li mu to znači, ali nije se ljutio. I imao sam tetku koju sam jako volio. Ona je udala se 1918. godine za jednog srpskog oficira koji je oslobađao Banja Luku, koji je bio ljekar. I on je nju odveo u Požarevac. I desetalo se, dolazila je ona između dva rata stalno ovamo. Međutim, najinteresantnije je to 1944. godine kad smo mi pobjegli iz Beograda zbog američkog bombardovanja u Požarevac, ona je nas primila. Bilo nas je 20, sjedali smo za tu sofru, jeli, i pričali stara vremena. Ona je volala, priča nije znala da kaže, kaže, Bože, kad sam ja bila u Beču, a na to, ne, ona je znala, nego stric. A moj stric, taj Simo, kaže, joj, grozno, stako, meni se zanesvijesti kad ti počneš pričati o Beču. I tako, to su divne stvari. Sjećam se slava. Slave su bile, otvorena vrata, ova prva, kad se iziđe iz hodnika, pa levo. Tu je otvoreno i bila jedna velika soba na kojoj se naslikan pjesnici, srpski. Za ko je to izmalovao, ne znam. Izmolova. I to je bilo da ulazio svijet cijelo prijepodne.
A slava opet razgovor, je li?
Razgovor, razni ljudi tu dođu i tako ispričaju se. U podne porodični ručak. E, obavezno, ja onda moram recitovati slavu slavi srpskih knez Lazare u Kruševcu gradu Bijelo. Kako ja počnem, moj džed plače. I to mi je ostalo od njega. I ostalo moje mlađoj kćerci. I njoj je lako zaplakat.
Taj sentimentalni, je li?
Taj sentimentalni odnos. Moram reći da taj džed, Savo se zvao, on je došao početkom 70. godina sa sela iz Dabraca. Ore, je li, odozgo. I obogatio se, doskoro sam govorio vrlo brzo. Za nekih 20 godina. Ali kad sam vidio sad ove novokomponovane bogataše koji se preko noći snađu, onda vidim, Boga mi, da on nije ni tako brzo. Više od 20 godina mu je trebalo. Ova kuća je građena krajem 19. vijeka. I imao sam jednu babu Jovku, oštru ženu. Ona je samo kad Sava popije malo, a ona Sava opet i potegao.
Ona je držala kuću, kako mi...
Ona je držala kuću i onda naročito se brinula za ovu moju sestru od strica koja je ostala bez oca i njenu majku. I one su bile ljubimice, glavne, jel, moje bake i ovke. Umrla je za vrijeme rata jer je ostala ovdje 44. godine Možda sam dar pričanja, na, ukoliko mogu govoriti daru pričanja, naslijedio od Milkana, jer on je jako volio da priča. Ja, međutim, ja sam jedan od onih koji volim i da slušam. I kad su dolazili ljudi na slavu, ja sam jedva čekao da dođu baš neki od njih. Naprimjer, Milivoj Kecmanović. On je pričao priče najfantastičnije i vidim da mu se ovaj nečak Nikola Zeković bacio na njega. I on priča sjajno.
U ovoj posjeti, da ne zaboravimo, prijatelje, dakle, oni s kojima ste živjeli oko kuće, u drugoj kući. I ono što me posebno zanima, ja se nadam, vjerujem i naši slušalci, vi ste, profesore, na najljepši način izmirili, ja bih tako rekao, biblioteku, jel, s jedne strane, igralište, ili razne vrste igrališta. Dakle, paralelno ste trenirali, kako kaže jedan filozof, i mišiće glave i mišiće tijela. Pa da ipak malo tu loptu udarimo još koji put.
U priči drugih, mislim, preuveličava se moja sportska slava. Tu je bilo zapravo zaljubljenosti prave u sport. Ako možemo govoriti o nekom uspjehu najvećem, to je da sam ja 45. godine osvojio juniorsko prvenstvo Požarevca u stolnom tenisu i u finalu pobijedio Petra Đađića, velikog našeg kritičara, pokojnog, nažalost, i moga druga, koji mi je u prvom susretu poslije nekoliko godina kad smo se sreli, rekao, tako ti mene pobijedi. Ja mislim, u čemu? Kaže, pa ti si mene pobijedio na otvorenom prvenstvu Požarevca, prvom posljedratnom 45.
Znači, kod Đađića je sportsko srce, je li, drkturilo?
Đađić je jako bio vezan za sport, poklonik futbala, Crvene zvezde kao i ja, i tako. I drugo, bio sam junior borca, znate. Osvojili smo juniorsko prvenstvo, futbalsko, a ja sam bio uobražen izgleda, to sad vidim. Jer pobjedili smo u ovome Prijedoru 7-0 jedinstvo. 7-0. A ja sam dao za 10 minuta prvi dva gola. I odmah se ja obraćam Aci Masteli da ja hoću da iziđem kao povređen sam. On se samo nasmije kad je, idi, Boga ti trči ko što se zadrčao. I drugi puta u Gradišci, četiri puta ja proturim loptu po krilu Toši Papiću, a on je bio jako brz igrač, bio je i rekorder u jednoj atletskoj disciplini, mislim na 400 metara, i on četiri gola da. I peti ja pod prečku, znate, i vraćam se, a Aco Mastrela nije išao s nama, neko nas je drugi vodio, kaže, čujem da si bio sjajan. Pa ništa, rekao, uobičajeno. Tako da, išli smo poslije u Ljubljanu. Tamo nisam igrao, bio sam rezerva. I kad smo otišli na studije, onda smo uglavnom, mi koji smo otišli, prestali da se profesionalno, da kažem, bavimo, ali je Poljanče još uvijek ostalo dugo godina u centru naše pažnje, tako da moji đaci iz tehničke škole, i sad kad me sretnu, oni bolji pričaju o tome šta sam ih naučio, koje pjesme, i ponavljaju stihove koje su morali znati na pamet, a ovi drugi kako sam ja igrao i kako me niko nije smio dirnuti da se uvredim ja što su grubi.
Pokojni Milan Budimir, naš poznati helenista, na jednom mjestu, to sam zapamtio, spominje knjigu Prvicu, kako on kaže. Dakle, onu prvu knjigu, onu praknjigu u kojoj se čovjek rađa, koja ga na neki način omađija, uzme pod svoje, ili kako bismo već rekli. Koja je to knjiga kad ste vi u pitanju?
Pa ja sam pisao knjigu Od realizma do moderne. Tu su bili neki moji eseji objavljeni. Inače, prvi moj rad koji sam objavio je o Radi Drincu. To je najveća ljubav moje mladosti bila, pjesnička. Ja sam i napisao diplomski rad o Radi Drincu i Nikola Koljević, kakav ga je Bog dao, komunikativni, kaže, da ćemo mi to, kaže Peri Đađiću, Sveti Lukiću, u delo. Ja otvorim delo Bandit ili pesnik, tako se zove zbirka, i potom je. I ta recenzent mi je bio profesor, dragi profesor, koji nije meni predavao, ali kojem sam ja nasledio katedru, čiju sam katedru nasledio u Sarajevu, Boško Novaković. I on mi je bio recenzent, on je veoma lepo napisao i dopao mu se naročito naslov, ne naročito nego i posebno, Od realizma do moderne. To je nekako pogodilo ono što sam ja pisao.
Taj luk jedan.
Luk, to je bilo o Tinu Ujeviću, o Drajincu, drugima, Mišovu. I to mi je bila jedna od interesantnih otkrivalačkih avantura u mojoj mladosti, Andri Mišov. Nabavio sam više njegovih knjiga i prevodio čak nešto njegovo i tako. A onda bila je u prilično jednom neukusnom izdanju objavljena sažeta verzija moje doktorske disertacije o Ivi Andriću. To me je nagovorio jedan moj prijatelj zagrebački i ja sam to dao tako, nisam imao ni uvida kako će oni to objaviti.
Mi ćemo se prosto vratiti Andrić malo kasnije, je li? Naravno, ne možemo da se takmičimo s vremenom i životom, pošto emisija je ograničena, život razgranat, bujan, pogotovo vaš. Ali evo, poslije Banja Luke, dakle, kraljica puteva, kako kaže jedan pjesnik, vas vodi u više škole, u neka druga druženja, u biblioteku, ali na jedan drugačiji način, dakle, u jedno čitanje, vertikalno čitanje knjige, kako kažu znalci. Pa malo da se, dakle, prisjetimo tih godina. I naravno, ponovo profesora koji su ostali upamćeni.
Da nisam za sve zaslužan, nego i okolnosti su mi neke išle na ruku. Prvo, bio sam jedinac. Moj otac je bio direktor, a prethodno vlasnik hotela Palas. Prema tome, ja mu suviše nisam dugo teško padao na školovanju. A drugo, mi smo svi imali stipendije. Od koje se svi ko upiše fakultet dobija stipendiju.
Nije bitno je li kuća bogata ili nije.
Ne. I on jedino mora da završava godinu po godinu. Istina, ja ni to nisam završavao. Zašto? Jer sam 4 godine imao, morao da obubam gramatiku. Znate. To je nešto me dopadalo se. Naprimjer, ja ako sam volio sintaksu. To sam volio toliko da me Jonke, kasnije čuveni lingvista hrvatski, jel ti od asistenta. Sreća da je izabrao Stjepana Babića, a ne mene. Jer možda bi ja i potonuo u Zagrebu.
Ljudevit Jonke.
Jel, Ljudevit Jonke. Dao on meni da napiše referat o jezičkom savjetniku Tome Maretića. Ne znaju oni Zagorci ništa, ni šta je šunka, ni šta je but, ni šta je ovo, ni šta ovo. I ja sam to napisao odlično. I on je mene odmah, razumijete, zapazio. Međutim, imao sam ja svoju ljubav i bio sam ja ljubav njegova, Vice Zaninović. On je presudno uticao na mene, on je predavao srpsku književnost u Zagrebu. To da kažem, ja sam studirao u Zagrebu, jako je mnogo Banjalučana studirao. Jedan od najboljih mojih tu kamarada iz tog vremena bio Petar Volt. Nas dvojica smo ovdje bubali gramatiku pod orasima. Knjige i knjige je napisao.
Profesor, naravno, mi malo varamo hronologiju, ako tako možemo reći. Ne možemo, naravno, stati kod svakog datuma. Zanimio me vaše sarajevske godine. Dio, dakle, života jedan, zaista. Prijatelje, radili ste dugo godina na fakultetu.
Filozofski fakultet je osnovan 50. sarajevski, ja sam došao 60. Još on nije bio ni popunjen, dosta je bilo gostujućih nastavnika, ja sam zapravo, eto, za nekoliko godina, čini mi se da sam 62. već doktorirao, za 2 godine.
I pogotovo, profesor, koliko sećam, katedra književnosti i filozofije je bila vrlo popularna u Sarajevu.
Pa jeste, evo sad je bio, ne znam jeste li prisustvovali književnoj večeri Novice Petkovića, on je evocirao te dane i istakao, što je meni bilo jako prijatno. Da se ipak tu, ja sam imao taj predmet realizam, ali ja sam i o realizmu govorio sa novih pozicija. Nije ono bilo tra-tra. A pogotovo to, ipak sam uvijek volio tu modernu literaturu, mada taj naslov knjige Od realizma do moderne, opasno je kad stari ljudi počnu sami sebe citirati, to su možda i znaci skleroze, ali mi se dopada i dan danas. I to je u tome rasponu, jel, Pisao sam i o Njegošu, pisao sam i o Jakovu Ijatoviću, Lazi Lazareviću i tako dalje, a onda ovde o moderne.
Profesore, evo, rekli ste, pisali ste o mnogim piscima, na različite načine ih mjerili, jeli, vrednovali, a mnoga i upoznali, što je posebna ljepota života, posebno zlato, pamćenje i tako dalje. Pa da možda neko ime izdvojim evo, za naše slušalce i za mene, lično je volio da čujem.
Kad sam ja išao Andriću da mi da neke upute u vezi sa radom na tezi. Ja sam došao ujutru u Beograd, bilo je zimsko doba, a on javio mu se oko 10 sati i on mi je zakazao sastanak za poslije podne, za predveče zapravo. Ja sam dobio temperaturu, visoku temperaturu, ne od prehlade, nego od uzbuđenja. E, onda sam došao kod Andrića, otvorila je majka Miličina, bila je tad još živa, i tako sjeli smo, mrak, tajanstvena atmosfera, tako, ja sam njemu izložio svoje ideje, on me ovako pogledao i kaže, znate, nisam siguran da je pisac baš tako mislio. Kako ja to bačem. Ali je divno stvari bilo, izvadio mi knjigu De Fosseovu. Evo vidite, kaže, ovo sam ja.
Koristio
i svidio mi se taj, ta ličnost mi se svidjela i ona se simpatijama prikazana i u romanu Travnička hronika.
Ako kažem, to je zaista činjenica da u bibliografijama Radova u Andriću, vi ste tu negdje, kako bi se reklo, je li prva, druga, prvo, drugo ime?
Pa jeste, ja tad uporedo sa mnom su, Đađić je nekoliko godina ranije i bio je Bandić. Da, ovaj nešto.
Miloš Bandić.
Jeste, Bandić. I eto, Šamić i ja smo onda otprilike istih godina, on je on objavio istorijski izvor Travničke hronike, a ja sam ovo o Andriću. Inače, ja pričam i Andrićeve duhovitosti. Kaže on, ovako kaže, ba rekao sam ja Šamiću, a volio Šamića, poštivao ga. Čuvajte se vi mojih činjenica. I ispričao da meni kako je bio zaljubljen, pored ostalog, u Stendala, pa da je uvijek volio da kaže, ja nisam čovjek jedne knjige. Sam volio različite knjige, ali bio zaljubljen u Stendala i kad je bio u Parmi, tražio neki breg kojeg Stendal opisuje u svom romanu, kaže brega nigdje. Breg je samo u romanu.
Dakle, čuvajte se činjenice.
Poučno.
Čuvajte se činjenice. Dobro.
I onda je još jednu stvar rekao divnu. Kaže, pitali ga u Travniku stalno, pa stavim u Travniku, pa volite li više Travnik ili više. Kaže, ja od cijelog Travnika najviše volim Travnički sir. Jer ljudi hoće da neke javne iskaze ljubavi, mada se nešto i podrazumeva. Naravno, ako je čovjek napisao tolika djela vezana za Travnik, da je i emotivno veza. A imao sam i vrlo interesantne susrete s Mešom Selimovićem. O njegovom romanu Tišine sam napisao. I jedan ovako prilično lukav prikaz, jel, i pozitivno i negativno, tako, ali sve je to uokvireno u jednu lijepu oblandu. A na kraju sam rekao, jel, da njegova Tatjana očigledno nije, da Tatjana ovoga puta nije iznenadila svoga Onjegina. Zašto? Jer ta junakinja baca se u zagrljene željezničkoj stanici voljenom čovjeku u naruče. E, onda je Meša u svakoj prilici nastojao da to ironično prokomentariše. Ma ne mogu ja protiv Branka. Branko je moj kritičar. A onda je ipak u drugom izdanju Tišina, ne znam, zahvaljujući toj primjedbi ili primjedbi takoj koji su dolazili drugi, promijenio završetak. Ja mislim da je on bio ironičan u onom dobrom smislu riječi, da nije čovjeka svojom ironijom ponižavao.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić, tonska forma emisije Željko Cvjetić.